ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คาดว่าการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียในปี2016นี้จะไม่คึกคักเท่ากับเมื่อ12เดือนที่แล้วแต่นี่อาจเป็นข่าวดีสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่พื้นที่ใดบ้างที่จะเป็นจุดที่น่าซื้อน่าลงทุนในปีใหม่นี้ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะคุณเดฟมาจัมดากำลังเตรียมตัวที่จะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์3ห้องนอนในซิดนีย์ที่เขาได้ขายไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
Within 4 weeks we got about 50 groups through
ภายใน4สัปดาห์เรามีคนมาดูห้องราว50กลุ่มมันเป็นช่วงเวลาของตลาดที่แข็งแกร่งมากจริงๆซึ่งเราได้ประกาศขายห้องของเราแล้วก็ขายได้อย่างรวดเร็วมีผู้เสนอราคาให้เรามากมายและเราก็เลือกราคาที่ดีที่สุดซึ่งเป็นราคาเสนอที่เราคิดว่ายุติธรรมในตลาดคุณมาจำได้เล่าประสบการณ์การที่เขาขายอพาร์ตเมนต์ได้อย่างรวดเร็วนั้นก็ดีสำหรับเขาเพราะเขาได้ซื้อบ้านหลังใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับครอบครัวที่กำลังขยายตัวของเขาและเขาจำเป็นต้องขายอพาร์ตเมนต์ให้ได้เขาและภรรยาได้เสนอราคาขอซื้อบ้านหลังหนึ่งด้วยกลยุทธ์ที่ดุดันซึ่งเจ้าของบ้านก็ตอบรับเพียง24ชั่วโมงก่อนการประมูลบ้านหลังนั้นแต่คุณเดฟมาจัมบ้าก็กล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาค้นหาบ้านที่ต้องการอย่างยาวนานโดยไปดูบ้านถึง50หลังและไปร่วมการประมูลบ้านกว่า10หลังด้วย
It was predominantly foreign investors and cashed up buyers who were
มันเป็นตลาดนักลงทุนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่และก็เต็มไปด้วยพวกผู้ซื้อเงินหนาที่อายุมากกว่าเรามากดังนั้นเราจึงมักถูกตัดหน้าด้วยราคาเสนอที่สูงกว่าในตลาดและมันค่อนข้างจะทำให้เราเสียกำลังใจด้วยเหมือนกันคุณมาจัมดากล่าวคุณไซมอนโคเฮนตัวแทนดำเนินการผู้ซื้อกล่าวว่าประสบการณ์การซื้อบ้านของคุณมาจำด้านนั้นค่อนข้างพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในซิดนีย์ในปี2015
Prices were skyrocketing. Interest has been insane
ราคาบ้านสูงอย่างกับติดจรวดดอกเบี้ยก็สูงจนบ้าคลั่งมีคนซื้อมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ในตลาดและเราก็ได้เห็นผู้คนจ่ายในราคาอะไรก็ได้เพียงเพื่อพวกเขาจะได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโชคดีที่เมื่อเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเราได้เห็นตลาดชะลอตัวลงเล็กน้อยและประชาชนก็ไม่ได้จ่ายเงินในราคาที่สูงจนน่าขบขันแล้วก็ทำอะไรก็ได้เพียงเพื่อจะได้เข้าไปในตลาดอสังหาริมทรัพย์คุณโคเฮนตั้งข้อสังเกตกฎหมายของหน่วยงานควบคุมด้านการธนาคารที่ทำให้มาตรฐานการให้กู้ยืมเงินนั้นเข้มงวดมากขึ้นก็ได้ช่วยบรรเทาความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์คุณทิมลอเรสหัวหน้าการวิจัยของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ CoreLogic RP Data กล่าวว่าในปี2015นั้นทั้งผู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่เองและนักลงทุนต่างต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่สูงขึ้นอย่างไม่เป็นไปตามวัฏจักรซึ่งเขาก็หมายถึงเมื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านโดยไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารสำรองแห่งชาติ
Well, investors are now paying a premium on their mortgages. They need larger deposits, which means
ขณะนี้นักลงทุนกำลังจ่ายเงินอัตราสูงสำหรับเงินกู้ซื้อบ้านของพวกเขาพวกเขาจำเป็นต้องมีเงินมัดจำก้อนใหญ่กว่าซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์ negative gearing คือการขอส่วนลดภาษีเพราะขาดทุนนั้นอาจไม่ได้ผลดีนักดังนั้นหากพวกเขาจะซื้อเมื่อ6เดือนที่แล้วหรือต้นปี2015สภาพการลงทุนจากมุมมองของการกู้ยืมแล้วอาจดีกว่านี้และแนวโน้มการได้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนไปอาจได้กำไรเป็นกอบเป็นกำมากกว่านี้คุณลอเรสระบุแต่นั่นก็จะไม่หยุดยั้งนักลงทุนบางคนอย่างคุณเดฟมาจัมบ้า
In 2016, regardless of how crazy the Sydney property market is,
ในปี2016นี้ไม่ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในซิดนีย์จะบ้าคลั่งแค่ไหนแต่เราก็จะมองหาซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกแห่งหนึ่งแน่นอนซิดนีย์มีตลาดที่แข็งแกร่งมากซึ่งมันจะไม่มีวันอ่อนตัวลงคุณมาจำได้กล่าว คุณไซมอนโคเฮนตัวแทนดำเนินการแทนผู้ซื้อก็เห็นด้วยโดยบอกว่าตลาดในซิดนีย์เมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนั้นอาจยังคงมีโอกาสดีๆให้เห็นอยู่บ้างในปี2016
Is probably in Sydney's eastern suburbs. We've seen a little bit of a pullback on prices, and I'm actually seeing some of the best buying right now.
อาจเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของซิดนีย์ที่เราได้เห็นราคาบ้านลดลงบ้างเล็กน้อยและผมกำลังเห็นโอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อขณะนี้ผมคิดว่านั่นเป็นพื้นที่การลงทุนที่ดีพื้นที่ที่ดีสำหรับการลงทุนอีกแห่งหนึ่งก็คือย่านชานเมืองทางตะวันตกของซิดนีย์อย่างพารามัตตาซึ่งเป็นพื้นที่ CBD ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในซิดนีย์ผมคิดว่านั่นเป็นจุดลงทุนที่ดีในปี2016และสุดท้ายจุดที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือบริสเบนบริสเบนเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศหากเราดูที่ข้อมูลทั้งหมดบริสเบนยังคงเติบโตไม่เท่ากับซิดนีย์หรือเมลเบิร์นแต่มันจะเติบโตทันในอนาคตคุณโคเฮนแสดงความเห็นสำหรับคุณทิมลอเลสพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของควีนส์แลนด์ก็เป็นพื้นที่ที่เขาแนะนำ
The Southeast Queensland market's still looking quite ripe for investment. We're seeing affordability.
ตลาดทางตะวันออกเฉียงใต้ของควีนส์แลนด์ยังคงสุกงอมเหมาะสำหรับการลงทุนเราได้เห็นราคาที่พอซื้อหากันได้ไม่ได้ท้าทายอย่างในนครหลวงใหญ่ๆเราได้เห็นกำไรจากการลงทุนนั้นแข็งแกร่งกว่ามากดังนั้นบริสเบนโกลด์โคสต์และซันชายโคสต์และโฮบาร์ตก็เหมือนจะมีตลาดที่แข็งแกร่งด้วยในด้านของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจำนวนการซื้อขายบ้านก็เพิ่มขึ้นและเป็นตลาดที่ให้ผลกำไรดีที่สุดนอกเหนือจากนครหลวง2แห่งที่ว่าแล้วตลาดไลฟ์สไตล์ก็มีแนวโน้มไปได้ดีทุกที่ตั้งแต่แคนส์จนถึงทางเหนือสุดของควีนส์แลนด์และทางมาร์กาเร็ตริเวอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียตะวันตกทั้งหมดนี้ส่งสัญญาณที่ดีมากกว่าเมื่อปีที่แล้วคุณลอเรสหัวหน้าการวิจัยของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณริคาร์โดกอนซาเวสบรรณาธิการข่าวด้านการเงินของ SBS ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai